ยอห์นบทที่14นะคะข้อที่21นะคะผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเขาจะและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขานะขอบคุณพระเจ้านะคะพระบัญญัติของพระเจ้านะคะมีไว้เพราะว่าพระองค์นั้นทรงรักเรานะคะแล้วถ้าเราจะตอบสนองความรักของพระองค์รักพระองค์กลับนั้นนะคะเราก็จะประพฤติตามบัญญัตินั้นนะคะที่จริงแล้วเราเล็งไปว่าเราเชื่อฟังพระเจ้านั้นเพราะเรารักพระองค์นะคะไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะได้พระพรนะคะนะแม้ว่าพระองค์สัญญาพระพรแต่นั้นไม่ใช่แรงจูงใจหลักของเรานะคะหัวใจที่เพราะถ้านั้นเป็นแรงจูงใจหลักของเราถ้าวันใดเราไม่อยากได้พระพรเราก็จะไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะแต่ถ้าแรงจูงใจของเราก็คือเรารักพระเจ้านะเราจะบอกว่าแม้ว่าเรายังไม่เห็นสิ่งที่พระองค์สัญญาเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามเราก็ยังจะยืนหยัดต่อไปที่เชื่อพระเจ้าไว้ใจพระองค์เชื่อคำพูดของพระองค์และทำตามสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนะไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายนะคะนั้นเราก็จะฟันฝ่าไปได้แล้วก็เชื่อฟังพระองค์ได้ในทุกสถานการณ์เพราะเรารักพระองค์นะไม่ใช่ด้วยเหตุผลอื่นใดนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราสูญเสียความรักนั้นเสียแล้วนะคะนะหรือว่าความรักนั้นเจือจางลงนะคะเราก็จะพบว่าเราจะตกลงไปในการทำบาปง่ายมากนะคะตกลงไปในการไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ตกลงไปในการถดถอยไปในความเชื่อนะคะแล้วก็ตกลงไปในการเดินตามเนื้อหนังนะคะเพราะว่าแทนที่เราจะอยู่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านะคะก็จะกลายเป็นเรานั้นอยู่เพื่อทำตามใจเรานะคะนะถ้าทำตามน้ำพระทัยพระเจ้ามันยากนะก็ไม่เอาดีกว่าทำตามใจเราดีกว่ามันจะกลายเป็นอะไรที่หนุนใจกันก็ลำบากขึ้นยากนะคะบางคนบอกว่าก็ยังไม่เห็นผลเลยนะคะยังรออยู่คริสเตียนบางคนยังเหมือนกับไม่ได้ไปถึงจุดที่มีพระเจ้าเป็นเจ้านายนะคะมีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวในชีวิตจริงๆนะคะก็ยังเหมือนกับมารอดูผลงานอยู่นั่นนะคะว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะมีผลงานอะไรนะคะแล้วเราจะได้ยิ่งไว้ใจพระองค์ได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้านั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณนะคะแล้วถ้าเราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเราต้องสัมพันธ์กับพระองค์ที่ระดับวิญญาณก็คือระดับหัวใจไม่ใช่ระดับความรู้สึกไม่ใช่ระดับความคิดนะคะนะแต่ว่าระดับหัวใจที่รักพระเจ้านะคะเมื่อเรารักพระองค์นั้นเราทำอะไรก็ได้ที่พระองค์อยากให้เราทำมันจะมีแรงเกิดขึ้นได้นะคะนะในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านนะถ้าใครมีบัญญัติของพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ก็จะรักเขานะคะนะนั่นเพราะแสดงพระองค์บอกว่าเพราะว่าผู้นั้นแหละคือผู้ที่รักเรานะคะนะพระองค์ก็จะรักเขาและจะรักและพระบิดาจะทำอะไรจะสำแดงให้ตัวเองให้ปรากฏในเขาเมื่อเรากำลังเรียนรู้ถึงการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระเจ้าอยากจะสำแดงพระองค์เองนะคะแต่พระองค์สำแดงได้ในบรรยากาศแห่งความรักค่ะนะคะในที่ที่คนทำบาปในที่ที่คนเห็นแก่ตัวเดินในเนื้อหนังในคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะความขัดแย้งเต็มไปด้วยง่ายความเป็นเด็กนะความเป็นเนื้อหนังเนี่ยแล้วเราก็จะไม่พบพระเจ้าก็ไม่ได้ปรากฏพระองค์มากนักนะคะนะพระองค์บอกว่าผู้ที่รักนะพระบิดาก็จะรักเขานะคะนะผู้ที่รักพระเยซูนะคะพระบิดาก็จะรักเขาแล้วก็จะปรากฏนะคะให้แก่เขาในยูดาสที่ไม่ยูดาสคาริโอตคนที่อายัดพระองค์นะคะก็ทูลถามว่าเอ๊ะพระองค์จะให้เราเห็นพวกเดียวเหรอไม่ให้คนอื่นเห็นด้วยไม่ให้โลกเห็นไม่สำแดงพระองค์เองแก่โลกนะพูดง่ายคือมีเรากลุ่มเดียวที่จะได้ประจักษ์ถึงสิ่งเหล่านี้นะแล้วพระองค์จะทำได้ยังไงนะคะพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักเราสิ่งที่อาการที่แสดงออกนะคะก็คือก็จะไม่ประพฤติตามคำของเราดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคำว่าความรักเป็นแค่เพียงภาษาที่คนพูดเป็นแค่คำพูดแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นวิญญาณนะคะไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าคำพูดว่ารักรักพระเจ้าของเราก็จะเป็นแค่เพียงลมปากนะคะเท่านั้นเองนะคะเพราะสิ่งที่บอกว่าเรารักพระเจ้านั้นก็คือเราเชื่อฟังพระองค์นะคะนั่นแล้วการเชื่อฟังพระองค์นั้นไม่ใช่ในเวลาที่ ง่ายเท่านั้นแต่ในเวลาที่ยากด้วยยังจะเชื่อฟังพระองค์นะครับถึงบอกว่าถ้าคริสเตียนนะคะเชื่อฟังพระเจ้านะคะปัญหาหลายหลายอย่างเนี่ยค่ะจะไม่เกิดขึ้นนะคะและถึงแม้ว่าบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นสิ่งท้าทายก็จะผ่านไปได้อย่างมีชัยชนะถ้าจะเชื่อฟังพระเจ้านะคะนะนี่เป็นยุคที่เราต้องย้ำเตือนหนุนใจกันอย่างมากให้คนเชื่อฟังพระเจ้านะคำว่าเชื่อฟังเนี่ยบางครั้งแทบจะไม่ได้ถูกพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าคนรู้สึกว่าเขารับไม่ได้ถ้ามาบอกว่าเขาไม่เชื่อฟังนะคะแต่จริงแล้วปัญหาก็มีอยู่แค่เท่านั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าคนเชื่อฟังพระเจ้านะคะมันก็พระเจ้าก็จะสำแดงพระองค์เองนะคะนะเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะก็เพราะเราไม่รักพระองค์เนี่ยนะคะเราควรจะหนุนใจกันและกันให้มากๆนะคะในสิ่งเหล่านี้ในสุภาษิตนะคะบทที่29ข้อ1นะคะบอกอย่างนี้บอกว่าบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้นะพระพี่บอกว่าบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆนะคะถ้าเราอยากได้คำเตือนสติของพระเจ้านะคะนั่นหมายความว่าเราเองต้องเป็นคนที่รับคำเตือนสติได้ง่ายคำเตือนสติหรือคำตักเตือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อวันอาทิตย์เราเรียนกันว่าการเผยพระวจนะในความหมายของพระคัมภีร์เดิมนั้นนะคะในพันธสัญญาโทษค่ะในพันธสัญญาใหม่นะคะการเผยพระวจนะนั้นก็คือถ้อยคำที่มาจากแรงดลการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเป็นถ้อยคำที่ทำไมคะเสริมสร้างให้เจริญขึ้นเป็นต้อยคำที่เตือนตักเตือนหรือเตือนสตินะคะนะเตือนสติคำนี้เนี่ยในภาษากรีกเนี่ยให้ความหมายบอกว่าเรียกให้มาใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะถูกเตือนสติตอนไหนคะตอนที่เราชักห่างๆพระเจ้าใช่ไหมคะอาจจะมีคนมาเตือนเราว่ามาหาพระเจ้านะใกล้ชิดพระเจ้านะเชื่อฟังนั่นแหละเขากำลังเตือนสติเรานะคะนั่นก็เป็นการงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำผ่านพระกายทำผ่านคริสเตียนนะคะนะแล้วก็อีกอันนึงคือหนุนจิตชูใจหรือปลอบประโลมใจนะคะที่จะเสริมสร้างกำลังอาจจะเพลี้ยงพล้ำไปแล้วหรืออะไรนะคะนะก็พระเจ้าก็มีถ้อยคำที่จะหนุนจิตชูใจเขาขึ้นมาใหม่ให้เขามีกำลังขึ้นมาใหม่นะคะแต่เราต้องเป็นคนที่รับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะนะทอมใจลงรับสิ่งเหล่านี้นะขณะที่เรากำลังมีความเชื่อโอ้พระเจ้าจะสำแดงพระองค์เองมากขึ้นแต่พระองค์สำแดงพระองค์อาจจะไม่ใช่ในแบบที่เราคิดใช่ไหมคะนะคนก็คิดว่าโอ้ต้องอยู่ในบรรยากาศอย่างที่เสริมสร้างเสมอไปบางครั้งเนี่ยในการเสริมสร้างนั่นแหละค่ะแต่มันมาในรูปแบบของการเตือนสติเพราะถ้าเราพลาดไปมากแล้วกำลังจะพลั้งไปเนี่ยนะคะกำลังจะเพลี้ยงพล้ำเนี่ยหรือกำลังจะเดินไปในทางบาปเนี่ยพระเจ้าจะให้ถ้อยคำเตือนสติมาถึงเรานะคะนะซึ่งเรานั้นต้องถ่อมใจการถูกเตือนสติไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ถ้าเรานำสิ่งนั้นเข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้าเข้าไปใคร่ครวญนะคะถ้ามันใช่เราเองก็จะรู้ข้างในนะคะแล้วก็ตอบสนองด้วยการไม่แข็งคอค่ะนะคะแต่ถ้าเรายังแข็งคออยู่บุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆความสัตย์ซื่อของพระเจ้านั้นโอ้โหไม่มีที่สิ้นสุดนะคะพระองค์สัตย์ซื่อนะคะพระองค์จะเตือนสติบ่อยๆแต่อย่าลืมด้วยเช่นเดียวกันว่าพระเจ้านั้นแม้ว่าพระองค์ทรงมีพระคุณมากนะคะทรงกริ้วช้านะหมายว่าไม่ใช่หมายว่าจะไม่กริ้วนะคะแต่กริ้วช้าเพราะว่าทรงมีพระคุณมากแต่ถ้าเรายังดึงดันอยู่นั่นนะคะในที่สุดเนี่ยจะมาถึงจุดที่เรารับคำสอนไม่ได้นะคะบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอไปเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้นะคะนะคือบางคนเนี่ยมีความคิดว่าไม่เป็นไรแม้ว่าเรารู้ว่าเรายังดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องนะบางคนก็รู้นะคะว่าตัวเองยังทำบาปอยู่หรือทำสิ่งหรือเพิ่งแค่ว่ารู้ว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะแต่บางคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดคิดว่าโอเคพระวิญญาณนำอย่างนี้พระคัมภีร์สอนอย่างนี้แต่ว่าขอเพิกเฉยสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับพระเจ้าเองเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับว่าปล่อยให้ผ่านไปก่อนหน้าพระองค์นะไม่เป็นไรหรอกครั้งนี้เพราะว่ามันลำบากสถานการณ์มันบีบคั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะแล้วศิลป์คนเหล่านี้ก็เราเองนั่นแหละบางทีเมื่อเราคิดอย่างนี้เนี่ยความคิดต่อมาก็คือเราก็จะคิดว่าไม่เป็นไรเราจะเชื่อฟังพระเจ้าตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้ขอสักครั้งนะฮะเรารู้แหละนะแต่อันนี้ขอสักครั้งขอตามใจเนื้อหนังสักครั้งขอให้ครั้งนี้มันผ่านไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมากลับมาหาพระเจ้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะจริงๆแล้วนี่เป็นความคิดที่อันตรายมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าเราจะกลับมาหาพระเจ้าได้อีกนะคะเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่รักเราแล้วนะคะ หรือว่าจะไม่เตือนเราอีกแล้วนะหรือว่าพระคุณของพระองค์นั้นก็ไม่ให้อีกแล้วนะพระเมตตาของหรือว่าพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้อีกแล้วไม่ใช่เลยนะคะนะไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าปฏิเสธที่จะนำโอ้ไม่ตามสักทีนะมันไม่ใช่นะคะแต่สิ่งที่เป็นประเด็นเลยก็คือทุกครั้งที่เราปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธการคำเตือนสติปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำเราอยู่ข้างในปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าเราใจเราจะแข็งกระด้างขึ้นอย่าคิดว่าเราปฏิเสธพระเจ้าแล้วไม่มีอะไรเสียหายยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเลยก็คือใจเราจะแข็งกระด้างขึ้นมันแข็งกระด้างจนถึงจุดหนึ่งที่เมื่อพระเจ้าเตือนหรืออะไรเนี่ยเรารับไม่ได้อีกแล้วเราไม่รู้สึกอีกแล้วนี่คือทำไมถึงเตือนสติเราอยู่เสมอบอกว่าทำไมต้องเชื่อฟังพระเจ้าตลอดเวลาเพราะบางทีเนี่ยในบางเรื่องเรารู้สึกว่ายังไม่สะดวกที่จะเชื่อฟังโอเครู้ล่ะเราจะขอผ่านไปก่อนได้ไหมนะอะไรอย่างเนี้ยนะคะเคยไหมบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆพระเจ้าบอกอ๋อให้อ่านบางทีอ่านให้อธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวก่อนกำลังง่วงไม่สะดวกขอดูทีวีต่ออีกหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าคือไม่เป็นไรเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่พระวิญญาณกำลังบอกอยู่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันอาจจะพระวจนะก็รู้ว่านี่เป็นท่าทีที่ควรจะทำหรือเป็นสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ก็ไม่ทำสักทีบางคนรู้นะบางคนบอกไม่ต้องมาเตือนไม่ต้องบอกรู้หมดอะอะไรถูกอะไรผิดรู้หมดอะนะเป็นเรื่องระหว่างฉันกับพระเจ้าเองไม่ต้องมาพูดอันตรายนะคะท่าทีแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดี๋ยวคุณจะกลับมาบางคนคิดว่าฉันจะเชื่อฟังเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวก็กลับมาเชื่อฟังพระเจ้าใหม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนะเพราะทุกครั้งที่เราไม่เชื่อฟังเนี่ยนะคะเหมือนกับมือเราอ่ะเนี่ยบางทีบางคนใช้มือทำอะไรอยู่กับความร้อนเยอะใช่ไหมคะนะกูเห็นนะบางคนใช่อ่ะคนค้าขายบางคนกูเห็นเขาหยิบอะไรแล้วนะกูตกใจว่ากูหยิบได้ยังไงเนี่ยหยิบอะไรขึ้นมาหันนะร้อนก็ร้อนหยิบจากหม้อนะเคยเห็นไหมฮะหยิบเนี่ยเออก็มาหันมือก็จับกูก็งงมากอุ้ยหยิบได้ไงโอ้มือเขาคงไม่มีความรู้สึกแล้วด้านไปแล้วใช่ไหมคะนะคือไอ้ตอนทำครั้งแรกมันคงร้อนอ่ะใช่ไหมคะนะคงรู้สึกอยู่บ้างแต่พอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็ไม่ร้อนอีกแล้วก็หยิบสบายเลยนะฮะเป็นแบบนั้นเลยงานนั้นต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเลยคือต้องรักพระเจ้าอยู่เสมอและรักลงมากขึ้นทุกวันนะคะถ้าเมื่อไรวันใดก็ตามที่ความรักของเรานั้นอ่อนลงนะคะความรักของเราจืดจางเสียแล้วเนี่ยนะคะนะเราก็จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วมันก็จะไม่ใช่แค่หยุดแค่นั้นอันตรายที่มันทำกับชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะในที่สุดเนี่ยแม้ว่าพระเจ้าจะยื่นมือเข้ามาพยายามช่วยเราขนาดไหนนะคะแม้ว่าพระเจ้าจะบอกว่ายกโทษให้นะฮะถ้าหากว่าเราจะกลับมานะแม้ว่าพระเจ้ามีพระสัญญาที่มากมายรู้ไหมฮะเราความบาปนั้นเนี่ยการไม่เชื่อฟังนั้นเนี่ยจะทำให้เราด้านจนเราจะไม่ได้ยินเสียงพระองค์เรียกอีกแล้วนะซึ่งอันตรายมากนะคะนะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลใช่ไหมคะนะคนอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าทำการอัศจรรย์ไม่รู้จะกี่ครั้งนะคะนะแล้วเขาก็พระเจ้านำเขาบอกเขาให้เขาทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไม่รู้จะกี่ครั้งเขาก็ยังปฏิเสธไม่ทำนะคะจนมาถึงวันหนึ่งพระเจ้าเนี่ยก็พาเขาออกมาได้นะคะมาถึงว่าเอ้าให้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะแล้วก็บอกให้เข้าไปแล้วเข้าไปยึดเขาทำไมคะเขาก็ปฏิเสธไม่เอาไม่เข้านะแล้วก็เขาก็มีเหตุผลด้วยที่จะไม่ทำไม่เชื่อฟังเราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็มีเหตุผลเยอะแยะไปหมดเหตุผลนั้นบางทีฟังดูเข้าทีสำหรับเรานะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลจอมปลอมค่ะมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเลยหลายครั้งเนี่ยผมพบว่ามีสิ่งที่พระเจ้าให้เราพูดนะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดนะเพราะว่าเรารู้ว่าโอ้ยพูดไปเดี๋ยวก็รู้ไปคิดว่าพูดไปเดี๋ยวก็โอ้ยรับไม่ได้หรอกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะประกอบเพราะว่าเมื่อเราพูดไปเนี่ยพอเราพูดเสร็จไอ้ความคิดที่กลัวไปก่อนหรือคิดไปเองว่าเขาจะรับไม่ได้เนี่ยไม่ได้เข้ามาเลยแต่มันกลายเป็นสันติสุขที่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกส่วนเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้กลับไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราเลยซึ่งนิดเดียวนะเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าเราได้ทำงานของเราผู้กับรู้สึกว่าสิ่งที่เรากลัวไปเองว่าจะเกิดถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยมันไม่จริงมันไม่ได้เกิดหรอกนะฮะ คนก็กลัวมากมายโอ้ถ้าจะตัดสินใจทำอย่างนี้รู้ว่าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรแต่ถ้าทำไปเดี๋ยวมันจะอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่จริงนะเหตุผลจอมปลอมนั้นเลยเพราะถ้าลงมือทำเข้าจริงเนี่ยจะเจอบางอย่างที่ผิดความคาดหมายอย่างมากเลยผมบอกได้เลยจะพบสันติสุขจะพบกำลังจะพบความพอพระทัยของพระเจ้าอย่างประหลาดทีเดียวนะแล้วก็กลายเป็นว่าตอนแรกคิดว่าโอ้ถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรตามมาอีกเยอะแยะใช่ไหมคะไม่เห็นมีอะไรเลยกลับพบว่ามันอาจจะเกิดแต่มันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเราเลยมันเรากับไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยนะคะนะแล้วก็พบว่าการเชื่อฟังพระเจ้าดีที่สุดแม้ว่าบางครั้งเนี่ยการเชื่อฟังนั้นต้องทำในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะสถานการณ์ที่มีความคิดเข้ามามากมายว่าคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะพูดยังไงคนอื่นจะว่ายังไงนะคะแต่ถ้าเราทำเราจะพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมาก่อนหรอก มันจะดีเพราะพระเจ้าให้เราทำแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นนะคะแล้วเราต้องไว้ใจพระเจ้าตรงนี้เรียนรู้ที่จะไว้ใจพระเจ้าจริงๆนะคะเนี่ยพระเจ้าให้พูดอะไรก็พูดจะให้ทำอะไรก็ทำนะคะแล้วปูได้เรียนรู้อย่างมากเลยปูมีครั้งสองครั้งที่ปูไม่ทำนะฮะที่ยอมรับเลยว่าไม่พูดนะฮะแล้วพอมองย้อนไปถึงได้เห็นว่าแต่ก็รู้ว่าเพราะไอ้ความคิดของมนุษย์ความกลัวมนุษย์คิดเนี่ยต้องเราต้องกำจัดมันออกไปให้ได้เลยต้องไว้ใจพระเจ้าเพื่อไงถ้าจะเป็นผู้รับใช้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าก็รับใช้พระเจ้าจริงๆแล้วเราจะพบว่าการรับใช้ของเราสามารถช่วยคนอื่นได้จริงๆนะคะนะไม่ใช่คิดว่าเราจะช่วยเขาวิธีไหนดีที่สุดแล้วเราคิดโอ้ถ้าพูดไปเขาจะรับได้ไม่หรอกค่ะนั้นถ้าการรับใช้ของเราเป็นการรับใช้พระเจ้าเราก็จะทำตามที่พระเจ้าบอกแล้วเราก็จะไม่สนใจหรอกว่าเขาจะคิดยังไงเพราะเราเชื่อว่ามันจะออกมาดีเพราะพระเจ้าไม่เคยให้เราทำอะไรที่ไม่ดีนะคะแล้วถ้าเขาจะไม่รับก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าเองนะไม่ใช่เรื่องระหว่างเรากับเขาเลยนะคะเป็นความรับผิดชอบระหว่างเขากับพระเจ้าเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าได้มาถึงเขาแล้วแล้วเขาได้ปฏิเสธมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะคะแต่หลายครั้งแน่ทีเดียวเรากลัวจะสะท้อนกลับมาหรืออะไรใช่ไหมฮะแล้วต้องกำจัดสิ่งนั้นทิ้งไปนะคะดังนั้นเวลาเมื่อคนอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเขามีเหตุผลที่ฟังดูน่าจะยอมรับได้นะคะว่าพระเจ้าน่าจะยอมรับได้นะทำไมอ่ะโอ้ยศัตรูตัวใหญ่เหลือเกินเขาพูดเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่รู้ว่าศัตรูเนี่ยตัวใหญ่มากนะเราไม่รู้ว่ามียักษ์อยู่ที่นั่นน่ะจะเข้าไปได้ยังไงแล้วเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยคือเราไม่ไว้ใจพระองค์เราไม่ได้เชื่อพระองค์รักเราจริงๆเราไม่ได้เชื่อว่าพระองค์รู้ดีกว่าเราพระองค์รู้ดีกำลังทำอะไรอยู่ค่ะพระองค์รู้ดีทำไมให้เราทำแบบนั้นพระองค์รู้ดีเราไม่รู้เราจึงต้องไว้ใจพระเจ้าและอย่าให้ตาที่มองเห็นของเราเป็นตัวตัดสินอย่าให้ความคิดของเราเข้ามาครอบครองสิ่งที่เรารู้ในหัวใจว่าพระเจ้าให้เราทำอะไรถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะเชื่อฟังเราถ้าเหตุผลเดียวที่เราจะทำก็เพราะเรารักพระองค์เราจะทำได้แต่ถ้าเหตุผลเดียวมันกลายเป็นโอ้เดี๋ยวกลัวคนนั้นก็จะว่ากลายเป็นมองหาการยอมรับจากมนุษย์มากกว่าเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะพลาดทันทีนะแต่ถ้าเราทำตามที่พระเจ้าบอกผมบอกได้เลยว่าสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ในชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมเลยนะคะนั่นแหละอิสราเอลคนอิสราเอลมีเหตุผลเขาบอกว่าเขากลัวบางครั้งเราคิดว่าความกลัวเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ต่อพระเจ้าแต่ความกลัวไม่ใช่เหตุผลที่พระเจ้ายอมรับนะคะพระองค์บอกเราไม่รู้กี่ครั้งแต่กี่ครั้งว่าอย่ากลัวอย่าวิตกกังวลอย่ากลัวงั้นถ้าจะทำตามน้ำพระเจ้าห้ามกลัวความกลัวเป็นเหตุผลที่รับไม่ได้ค่ะนะคะนะเพราะเมื่อเรากลัวนั้นเรากำลังบอกพระเจ้าเล็กกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่สิ่งที่เราคิดว่าเราต้องเผชิญสิ่งที่เราไม่เคยเกิดขึ้นหรอกค่ะสิ่งที่เรากลัวกังวลนั้นน่ะมันจะไม่เกิดหรอกค่ะถ้าเรากำลังทำตามน้ำพระเจ้าอยู่นะคะมันกลับจะเปลี่ยนการเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำเป็นพระพรด้วยซ้ำนั่นคือความเชื่อค่ะถ้าจะทำด้วยความเชื่อนะคะไว้ใจพระเจ้าเนี่ยคนอิสราเอลเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเขาคิดว่าถ้าเขาทำตามพระเจ้าเขาจะถูกทำลายหลายครั้งสิ่งนั้นก็ขวางทางเราไม่ให้เราเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเราคิดว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าไปโอ้เดี๋ยวเป็นเรื่องแน่เลยเดี๋ยวมันต้องอย่างนั้นเดี๋ยวมันต้องซึ่งนั่นคือความไม่เชื่อนั่นคือความสงสัยในพระเจ้าไม่มีความมั่นใจนะว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเราทำนั้นมันจะดีค่ะนะไม่ใช่ให้เราทำสิ่งแย่ทำไมดังนั้นลองคิดดูนะด้วยเหตุผลโอ้ถ้าเราทำมันก็แย่ละสิอ้าวนั่นก็แปลว่าพระเจ้าอยากให้เราแย่เลยไม่ใช่เลยนะคะนะดังนั้นเนี่ย มันไม่สำคัญเลยค่ะว่าเหตุผลของเราคืออะไรนะคะมันไม่มีเหตุผลไหนที่ใหญ่สำคัญพอจนทำให้เรานั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างมีเหตุผลหรอกค่ะนะคะนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีเหตุผลดูยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันมีราคาของการไม่เชื่อฟังซึ่งราคานั้นก็คือใจที่แข็งกระด้างขึ้นเราจะมีเหตุผลเราคิดว่าพระเจ้าน่าจะเข้าใจน่าจะโอเคน่ะยอมให้ผ่านไปได้นะฮะพระเจ้ารักเรากว่านั้นแล้วมันมีผลของมันอยู่แล้วนะคะค่าจ้างความบาปคือความตายนะคะมันมีเอฟเฟกต์หรือผลกระทบนะคะของมันอยู่แล้วเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะคนอิสราเอลนะคะปฏิเสธพระเจ้าเพิกเฉยต่อการทรงนำของพระเจ้าต่อคำตักเตือนของพระเจ้าบ่อยครั้งบ่อยจนในที่สุดนะคะพระเจ้าต้องให้เขาส่งเขาไปในถิ่นทุรกันดารเพราะเขาปฏิเสธที่จะเข้าไปในที่ที่ดีที่พระเจ้าเตรียมก็เหลืออะไรฮะก็เหลือที่ที่ไม่ดีที่ไม่ใช่พระเจ้าเตรียมนะฮะแต่เนื่องจากเขาไม่เข้าไปในที่ที่พระเจ้าเตรียมนะแล้วคนอิสราเอลต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นะคะถึง40 ปีจนกระทั่งเขารุ่นนั้นล้มหายตายจากไปคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่สามารถจะพาคนที่ไม่เชื่อเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาได้แล้วคน2 คนนี้ก็ต้องเทรนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่จะเชื่อพระเจ้าแผนงานของพระเจ้ายังไงก็จะสำเร็จค่ะแต่จะมีคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าร่วมด้วยในความสำเร็จนั้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราอิสราเอลยังไงจะได้เข้าไปยึดดินแดนพันธสัญญาค่ะแต่ใครจะเข้าไปยึดเราจะเป็นส่วนของชนรุ่นนั้นหรือเปล่าหรือจะเป็นชนรุ่นหลังเราเพราะเราไม่เชื่อพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยคนอิสราเอลก็ข้อนี้นะคะคอแข็งซะจนทำไมฮะคอหักรักษาไม่ได้นะคอแข็งเนี่ยต้องเป็นคนที่คออ่อนๆเลยนะฮะคออ่อนนะเมื่อเราคอแข็งนั้นพระเจ้าจะไม่สามารถพาเราเข้าไปสู่พระพรที่พระองค์จัดเตรียมไว้ได้ค่ะผู้ได้ยินคริสเตียนจำนวนมากเลยนะพูดว่าอ๋อเขาเป็นคนดื้อเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขารู้แหละแต่ตัวเองเป็นคนดื้อนั่นเป็นเหตุผลที่น่ากลัวมากนะอันตรายมากนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรารู้ตัวแต่ยังปฏิเสธที่จะกลับใจใหม่ไม่รู้หรือว่าการเป็นคนดื้อนั้นเป็นความบาปรู้ว่าตัวเองเป็นคนดื้อในเมื่อรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมชีวิตไม่เจอพระพรทำไมไม่กลับใจใหม่แต่ก็พูดอย่างนี้อ๋อฉันเป็นคนดื้ออ๋อเป็นคนอย่างนี้แหละแล้วเขาคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไม่ดื้อเลิกดื้อเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่เราจะพบว่าคนเหล่านี้ก็ไม่เคยหายเพราะมันต้องใช้การตัดสินใจค่ะการตัดสินใจแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปมันจะด้านขึ้นนะคะจะกลับทำให้มันนุ่มมีความรู้สึกใหม่อีกครั้งก็ใช้เวลาแต่เป็นไปได้นะคะนั่นเนี่ยพระเจ้าบอกพาเขาเข้าไปพาคนรุ่นนี้เข้าไปรับพระพรไม่ได้สักทีแล้วแผนของพระองค์ก็ต้องสำเร็จอะทำไงอะพวกอดทนนะฮะก็ไม่รับก็ไม่ต้องรับพวกก็ไม่บังคับนะคะไม่เอาพระพรก็ไปลำบากแล้วกันแต่พวกก็ไม่ได้ปล่อยเขาลำบากจนเกินไปใช่ไหมคะก็ยังเลี้ยงดูเขาด้วยอาหารจากสวรรค์นี่คือพระเมตตาพระเจ้าเลยค่ะแต่ถามว่าเป็นแผนงานที่ดีเลิศที่สุดแผนที่ดีที่สุดของพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่เลยที่ดีที่สุดคือให้ทุกคนได้เข้าไปแต่ไม่ใช่ทุกคนได้เข้าไปเฉพาะคนที่จะเชื่อพระเจ้าคนที่จะกลับใจใหม่นะคะนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยต้องปล่อยให้เขาเร่ร่อนไปในถิ่นทุรกันดารนะคะจนกระทั่งคนรุ่นนั้นเนี่ยตายจากไปนะแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ถูกคนรุ่นใหม่ก็ถูกสอนที่จะมีใจที่อ่อนนุ่มนะคะใจที่ฟังคำเตือนสติได้ฟังคำสอนได้นะแล้วพระองค์ก็สามารถที่จะพาเขาเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าล้อเล่นกับการไม่เชื่อฟังอย่าล้อเล่นกับความบาปนะคะนะเมื่อพระเจ้าบอกเราให้ทำบางอย่างบอกให้เราเปลี่ยนบางอย่างอย่าผลัดวันประกันพรุ่งนะคะแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำวันหลังก็ได้ทำกันตอนที่เราสะดวกตอนที่มันง่ายกว่านี้สถานการณ์ยังไม่ใช่อย่างเงี้ยรอก่อนนะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นจะไม่เกิดขึ้นและในที่สุดมันจะสายเกินไปนะคะนะแล้วก็ถ้าเรารอวันทำวันหลังบอกได้เลยว่าทำวันหลังยากกว่าทำวันนี้บอกได้เลยฮะบางครั้งพวกก็นึกเสียดายนะว่าถ้าวันนั้นทำไป สิ่งต่างๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้นั่นก็เป็นส่วนของรับผิดชอบของเราแต่เราก็เรียนรู้มากขึ้นนะคะนั้นเนี่ยพอถ้ามาพูดวันนี้มันยากกว่าพูดวันนั้นบอกได้เลยถ้าพูดวันนั้นแล้วก็เผชิญกับมันว่าเขาจะคิดยังไงเลยก็แล้วแต่นะมันอาจจะง่ายกว่านะพอวันนี้อาจจะอยากพูดหรือก็อาจจะไม่มีโอกาสแล้วนะมันก็เป็นอะไรอย่างนั้นด้วยนะฮะนั้นเนี่ยเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะคะเตือนสติเรานะคะตักเตือนเรานะคะนะเดินตามพระองค์ค่ะและทำทันทีด้วยยอมเปลี่ยนทันทีด้วยนะคะนั่นจะเป็นวิธีที่ทำให้ใจของเรานั้นนุ่มอยู่เสมอนะคะพระเจ้าต้องการคนมีใจอ่อนนุ่มนะคะที่พระองค์นั้นเตือนเขาบอกเขานำเขารู้สึกได้เขารู้สึกได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะคนเรารู้สึกได้ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเราจะทำต่อไหมนะหรือว่าเราจะปิดประตูใส่พระเจ้านะคะนะแล้วก็ใจพอเราทำปุ๊บใจจะแข็งกระด้างขึ้นทันทีเลยนะคะนั่นเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าค่ะนั่นหนุนใจกันเสมอนะคะให้เชื่อฟังพระเจ้าเถอะนะมีวิธีทุกอย่างที่พระเจ้าสอนเราใช่ไหมคะใช้จัดการนะที่เราเรียนไปนะไอ้ฐานเพื่อศัตรูให้อภัยศัตรูทำดีกับเขาทำค่ะนะเมื่อไรเราคิดจะมาเชื่อฟังพระเจ้าสักทีนะแทนที่มีปัญหามานั่งดินทากันใช่ไหมคะมานั่งพูดกันตำหนิกันกล่าวโทษกันทำไมเราไม่ใช้วิธีของพระเจ้าล่ะนะคะแล้วเราจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวนี้พี่ยิ่งเชื่อว่าวิธีของพระเจ้าเท่านั้นค่ะแล้วพระเจ้าจะรับผิดชอบเองอย่างเมื่อกี้เราร้องเพลงวันในเวลาของพระเจ้าใช่ไหมคะพระองค์ลิขิตชีวิตเราค่ะตราบใดที่เราเชื่อฟังพระองค์เราต้องเดินไปในแต่ละก้าวกับพระเจ้าแต่ไม่ใช่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราก็บอกโอ้ชีวิตเราพระเจ้าลิขิตที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะพระเจ้าให้เกิดไม่ใช่เลยค่ะนะเพราะถ้าเราไม่ได้กำลังเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ชีวิตเราไม่ได้กำลังอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้านะคะนั่นแล้วสิ่งเลวร้ายที่มาเกิดขึ้นกับเราไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะนะเราจะพบว่าถ้าคนที่เดินในน้ำพระเจ้าเราก็จะมีแต่ความชื่นชมยินดีจริงๆค่ะอาจจะเจอการท้าทายความยากลำบากแต่ก็ยังจะสนุกนะเพราะเราก็ยังจะเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปแล้วก็จะประสบชัยชนะนะคะนั่นแหละนั่นเนี่ยดุลใจกันนะคะให้เชื่อฟังพระเจ้าค่ะนะเพราะนั่นคือการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์ทางเดียวคือเชื่อฟังพระองค์นะแล้วเราควรจะฝึกฝนนะคะชีวิตที่เชื่อฟังทำทีทันใดอย่าผัดวันประกันพรุ่งกับพระเจ้านะคะเอาชนะเนื้อหนังตัวเองแบกกางเขนและตามเรามาใช่ไหมคะพระเยซูตรัสนั่นหมายความว่าพระองค์ไม่ได้เอาตามใจตัวเองไม่ตามความรู้สึกตัวเองคริสเตียนต้องเลิกเดินตามความรู้สึกตัวเองสักทีนะคะนะเราอยู่ในโลกที่ดราม่ากันเหลือเกินทุกอย่างเต็มไปด้วยความมันเป็นเนื้อหนังนั้นเลยค่ะแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดเดียวนะคะมาสู่ตื่นขึ้นมาสู่ชีวิตความเป็นจริงในการเชื่อฟังพระเจ้ามีชีวิตที่หนักแน่นมั่นคงในความรักในความเชื่อเราจะพบว่าเป็นชีวิตที่มีสันติสุขในที่สุดนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ